Pétur H. Blöndal og svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, það er rétt að álfyrirtækin eins og önnur fyrirtæki og heimilin landinu hafa mikinn haga því að atvinnulífið blómstri og hér gangi vel og við höfum það væntanlega von á því að hæstvirt ríkisstjórn gerir samninga við bifreiðaeigendur og tekjuskattsgreiðendur og sérstaklega útgerðarfyrirtækin og ferðamannaþjónustuna ferðaþjónustuna það að við græðinu fyrirfram skatta svona til þess að halda uppi atvinnu og bæta stöðu íslensk atvinnulífs fyrst að gæskan er svona mikil. Ég verð nú að segja á sama tíma og ríkisstjórnin er nú að gera þetta og þiggja þessar hérna, hvað sé að gjafir frá þessum erlendu fyrirtækjum til þess að styðja íslenskt atvinnulíf í erfiðleikum, að þá er hún að leggja gífurlegar álögur á innlend atvinnulíf og keyra það í kaf, þannig að ég held menn eftir hún kannski að líta á heildarinn yfirstöðina, en undarlegt er þetta engu að síður, frú forseti, þetta er mjög undarlegt samkomulag með undarleg lagasetning og ég hygg að hans í algjört einstæmi.
Andsvörum við lokið. Þið málstekur háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis.